habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac buula jaamac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay sida wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqonaya.
waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqayno wax soo saar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheena.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya naga soo gaaray, halkaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga taageerayaashiisa ay ugu dhaariyeen inuu yahay madaxweynaha shacabka Kenya.
fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan haddii leedahay dadkii oo dhan ay isugu yimid, laga soo bilaabo 6 aroorimo ilaa iyo 4 waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray ee Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sida uu sheegay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabo State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadlo dhaqaalaha, islamarkaana uu ugu baaqo labada xisbi ee Kongareska inay go'aan ka gaaraan arrimaha soo galootiga. khudbaddan oo si toos ah looga daawan doono telefishinada Mareykanka oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongareska ayaa imaanaysa sanad kadib markii uu Donald Trump xukunka qabsaday. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu kaga hadli doono khudbaddiisa shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuur dhimistii dhowaan la meelmariyey. waxaa sidoo kale la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha ammaanka qaranka oo ay ku jiraan barnaamijka gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee Kuuriyada Waqooyi. muddadii sanadka ahayd ee uu xukunka hayay, Donald Trump ayaa waxaa hareeyey weeraro dhinaca Twitterka uu u geysto dadka siyaasadaasa ka soo horjeeda, waxaana khudbaddan ay ka soo beegantay iyadoo qaybo ka mid ah dowladda Mareykanka ay shaqada u joojisay 3 sababo la xiriira miisaaniyadii ay ku shaqayn lahayd oo aan waqtigeedii lagu ansixin.
wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsiyiin ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongareska. xiriirka ay la leeyihiin hogaamiyeyaasha sarsare iyo qadarka hantida ay haystaan. liiskan oo ka koobnaa ilaa 200 oo qof ayaanay la socon cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah kooxdaasi Mareykanku hore cunaqabateyn ugu soo rogay. bishii August ayna dhaaftay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo aan ku niyad samayn uu saxeexay xeer ay si aqlabiyada aqalka Kongareska u meelmariyeen si loo baaro faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016.
hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa isaga oo iska dhigatiray agajugleyn ah in la xiri doono haddii uu ku kaco falalka qaar, ayaa waxa uu ka qayb galay caleemasaar magacuyaal ah oo lagu qabtay beer weyn oo ku taala Nairobi. Raila Odinga oo 73 ayaa ballanqaad u sameeyey taageerayaashiisa inuu u adeegi doono bulshada isagoo ah madaxweynaha dadka. waxaa kale oo uu sheegay in dabamarino jiray dartood ay madaxweynenimada doorashadii dhacday sanadkii u meertay dhinaca Uhuru Kenyatta, balse ay maxkamadda sare ee Kenya ay natiijadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday, ayna go'aan taariikhi ay ahayd. hogaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashiisa ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynenimada dalka Kenya ee dhacday 26 Oktoobar, waxaana ay ku eedeeyeen inaysan doorashadu si cadaalada u dhici doonin. sidaas ayay Uhuru Kenyatta guusha si fudud ugu helay codadkii la tiriyeyna 98% ay isaga u codeeyeen islamarkaasna la dhaariyey bishii ku xigtay.
halka dhegeystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay in maalgashi dheeraada lagu sameeyo beeraha dalka Soomaaliya si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha soo noqnoqonaya. Ra-iisul wasaaraha Khayre ayaa ka hadlayay maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay ka digeen khatarta ah in ay soo kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdeg ah. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kastoo kabashada abaartii ku dhifata Soomaaliya sanadkii tagay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wadaagaasimeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, madowga Yurub iyo bankiga adduunka. Shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya iyo safiirada shisheeye Muqdisho fadhiya. Shirka waxaa shir guddoomiyay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wuxuu carabka ku adkeeyay siday muhiim u tahay in ashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta Soomaaliya iyo tilaabadii laga dhaxlay. Wuxuu xusay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in loo baahan yahay in waarnimo laga qaato abaartii dhacday sanadkii tagay ee 2017, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan intaas aysan madanba soo laaban.
Sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka Soomaaliya. Waa ognahay in ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin jifkii nagu dhacay 2017 oo ay dunyada iyo ummadda Soomaaliyeed isugu yimaadaan si ay u diyaar garoobaan sidii xil walba oo waxyeelo ay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa.
Ra-iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka Soomaaliya, gaar ahaana wax soo saarka beeraha.
Intaas kadib waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheen, inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku kashato adduunyadu waxaa kale soo dhoweeyeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed, annagoo ka faa'iideysanayna dunida loo soo jeeda. Marka waxaan leenahay iyagana waa hormaadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa adduunyadu wax nala qabanaysaa.
Inta shirku uu socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowlado kale, kuwaasoo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey sida muhiim u tahay inaysa soo laaban abaartii ku dhifata Soomaaliya iyo sida looga hortagi karayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaanu ku jirnaa arrimaha la xiriira abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa maanta ay ku dhawaaqday inay abaar baahsani ka jirto deegaanadaasi, islamarkaana ay xoolihii bilaabeen inay u dhintaan biyo iyo baadla-aan. Guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dad ka badan 1,000,000 ay qof oo ku dhaqan Soomaaliland ay durbo saameysay. Wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaas ka wareystay guddoomiyaha.
Aad baad Barqad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar baan ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degaamo fara badan oo gobollada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ee u dambeysayba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhammaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. Roob yaraan ba runtii jirtay oo 3 roob ee aynu helaa. Xeebtu waxay heshaa xayska roobka la yidhaahdo, runtii maay helin. Gugu waa inagu yaraa, dayrtuna runtii aad bay u yarayd.
Abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay, noloshii xoolahana in dhintaan bay bilowday. Tiro intee le'eg bay saameysay ama gobolada ay gaar aad ka saameysay?
Runtii gobolada, haddii aan gobolada ku sheego, gobolada Awdal, maroodi jeex iyo saaxil togdheer sanaag iyo sool dhamaantood waxa ka jira runtii abaar baan ba ka jirta waxaan saameystay tiro badan oo dadweynaha kamida ee guud ahaan kulka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu danatahay ama ay ka jirto gobolka uu dalo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso in xagga abaaraha stresska la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay waxa kale crisis imika ku jira hadda ay ku jiray bishii January 107,000 70,000 xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kulka aad ka soo qaado kulka aan awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysa xuduudii hore ee jiray waxa ay ka soo bilaabmaysa Lawiyado wixii ila iyo gobolka saaxil
gudoomiye Faisal marka leedahay xaalad emergency ah waxaa la degdeg ah in fahmina laakin macnaheedu maxay tahay
macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahayeen gurmad degdeg ah xoolahi ay dhimanayaan waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin u baahan in gurmad degdeg ah lala gaaro waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo
tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa
tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,755,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska crisiska iyo emergency-ga saddexda marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba marka mise runtii waxaana jira midalan qolka aanu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha hadii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaarin gaari kara xaalad emergency markaaba gali kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado
gudoomiye waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaar bixi xanuun raaceen horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarnaa sameeyay lacag baa la ururiyay dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxa loo sheegay abaar noocaan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday halkii ku dambeeyay gurmadidaas iyo dhaqaale la ururiyay
wallahi horta de isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorasho dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay marka dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxna ku xinkii dib baa loo habeynaya wixii qorshaha ku saabsan laakiin anaga mandateygu ama shaqada iyo xilka waajibaadka nasaarina waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno marka waa qorshaha waa lagu jiraa
Faisal Cali Sheikh kulli xukuumadii horena waa xilal kala duwan badka soo qabatay madaxweyne Siilaayo marka aad eegto marxaladda soo noqnoqonaysa ee sanad walba horantiisa la leeyahay waa la soo gurmado waa la dhimanaya xoolay dadba waa la dhimanaya qorshaha ka gundheer ama ka ballaaran oo aan soo caawiya ma haysan
runtii qorshahaasi xukuumadan cusub ee madaxweyne Muuse hoggaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imka laba hay'adood baa la isku daray muawinoyinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay'addii naaradda odhan jiray oo hawshan ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay hooloshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobollada bari oo wixii kayd la dhigo Hargeysa waxaanu doonaa xaru inaanu ka dhigno iyadana hooloshii iyo bakhaaradii inaanu ka sameyno oo imka noo diirsan barbaro oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dadkiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka sameyno booraman inaanu runtii aanu ka sameyno goobtii dhamaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadisay alxamdulillaah inta muddada yareer kooban inu joognay haddana la wareegistay hawlahi un baan noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda hawlaha guud baruntii way gacan bay naga siiyeen oo way noo dhameystireen
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
dad warkaba ku maqleysiin hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa loo dhaariyay jagada madaxweynaha ummada Kenya talaabo loo fasirtay in ay magac ahaan u tahay maadaama uu labadii doorasho ee la qabtay sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlayay fagaaraha Uhuru Park Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba banaanbaxiyo iyo xaaladda xilligan ee Nairobi wuxuu ka wareystay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Waad mahadsan tahay marka la eego sidii ay wax u dhaceen fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan leedahay dadkii oo dhan ba isugu yimid laga soo bilaabo lixdii aroornimo ilaa iyo afartii waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sida uu sheegay. hase yeeshee natiijo darro dadkii isaga la socday ee garbihiisa ahaa ee Pentagonka la baxay ayaan midna soo daahirin, sida kaloonta mashiyoolka oo la rabay inuu madaxweyne ku-xigeen loo dhaariyo, iyo weliba mudabaadi oo isaguna ahaa madaxweyne ku-xigeen hore oo raggii halbowlaha u ahaa iyo Moses Wetangula, dhammaan dadkaasi meesha ma aanay imaanin. waxaana ay ahaayeen dadku dadaad ugu faraxsan taageerada ay siinayaan Raila, walow ay dareemayeen raggii kale waxa ku dhacay iyo waxay ku maqan yihiin. waxa uu sheegay markii la dhaarinayay inaanay xubaan ku maqnayn oo ay ku soo biiri doonaan markii la dhaariyeyna dadkii si dabadgelya ayay goobtii uga dareereen, mana jirin wax rabshadaa marka laga reebo dhowr goor oo dhalinyaro iyagu markaasi ku soo qadanayay gawaarida meesha ay ka dhacaysay dhaartu ay ciidanka booliisku suntan tiirgaaska la yaalay ku kalayaa iyo mooyaane wax dhiba oo kale ma jirin.
waxaa wararka qaar sheegayaan in warbaahinta loo diiday inay warkaasi soo tabiyaan, arrintaasi maxaa ka jira?
markii laysugu imanayay waa berigii hore waa ay shaqaynayeen warbaahinta mainstreamka waaweyn ee telefishinada KTN-ka iyo NTV-ga iyo Citizen-ka iyo kuwaasi, laakiin markii dowladii lasoo gaaray ayaa hawada laga saaray oo waxaa muuqanayay oo keliya wariyaal wax laga weydiinayo sida wax u dhacayeen. laakiin munaasabadda markaasi la dhaarinayay Raila iyo guud ahaan baa isku soo baxaasi kama aanay soo bixin qaar ka mid ah madaxda iskale ama hogaamiyaasha idaacadaha gaarka ee telefishinada loo leeyahay ayaa iyagu sheegay inay cabasho ka muujinayaan tallaabada markaasi lagaga saaray hawada, balse weli waxaa muuqanaya in ay qaybihii dambe ay si gaara u tabinayeen marka la eego Mombasa iyo Nairobi iyo qaybo ka mid a gobolkan Nyanza oo uu kasoo jeedo Raila oo laga wareysanayay dadka markaasi reactionka ama ra'yiga dadweynaha oo ay aada u soo dhaweeyeen mar haddiiba la gaaray 3 January oo meel kasta waxa laga arkee ay arkeen Raila oo markaasi loo dhaariyay. hase yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagu ku maqnaa shirka Midowga Afrika ayaa goor dhaweynta soo galay, ma aanu ka hadlin ilaa iyo haatan waxaana muuqataa in magaaladu ay ahayd maanta mid cidla ah marka la eego, inkastoo aan ahayn maalinta saxa oo shaqooyinkana si caadi ah dadku ay tegayeen.
yaasin tan iyo markii la dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka kadib, ma jirtaa ilaa iyo caawa wax warara oo sheegaya khilaafaad ama rabshado ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Kenya?
ma jirto, waayo waxay horeyba ugu dhawaaqeen in ay tahay maalin nabadgelya ah marka la dhaarinayo Raila. dowladduna waxa ay ka fogeysay dhammaanba ciidamada oo laga soo bilaabo 3 habeenimo ee saqlahay xalay ayaa dhammaanba ciidamada laga kaxeeyey fagaaraha weyn ee Uhuru Park si ay fursad ugu helaan taageerayaashooda in halkaasi isugu yimaadaan. mana jirto ilaa iyo hadda wax rabshadaa oo lasoo sheegayo marka laga reebo dhowr goor oo duhuradii hore dhalinyarada ay markaasi ciidanka booliisku ama kuwa sunta dadka ka imaysay ay waxyaal ku kala yaaciyeen. mana jirto ilaa iyo haatan marka laga reebo reactionka dadku ay muujinayaan oo qaar badan ay soo dhaweynayaan kuwo kale ay la yaabay inay leeyihiin madaxweyne ayuu dalku leeyahay oo la doortay, ninkani xaggee buu tagi doonaa? mase waa ninuu siyaasaddu madax martay oo isagu markaasi madaxweyne mar ha la yiraahdo leh? hase yeeshee ma jirto ilaa iyo haatan meel ay rabshada ka dhaceen.
kaasi wuxuu wariyaha v o da ee Nairobi Yaasin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
haddaba dhaarinta Odinga maxay kaga dhigan tahay dalka Kenya? waxaan su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika kafaalooda.
kadib markay dhamaad doorashadii Oktoobar 26-keedii sanadkii tagay, mucaaradku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii Cabdiwahaab dhacday inay ayagu ku guuleysteen. marka maanta waxay cadaadooda ku saarayaan waxa wax kale ma ahan maadaama macnaha udegadu inay muujiyaan awooddooda inay muujiyaan oo dhammaan yani ama dalkii uu kala qaybsan yahay weesha caalamkana ay tusaan sida ku kala qaybsan yahay, waxay marka doonayaan inay ku cadaadiyaan dowladdu inay miiska horalka isoo fadhiisato. maanta ay muujiyeen hurubada kuma jirin cudada ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ay ku muujiyaan taa mid weeyaan ninkani waxa loo dhaarinaya madaxweynaha dadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ma ahan marka marka aad fiiris yani luqadda ay ku qoran tahay hadalka ku arkay duwan yahay marka taabta ku hayn muujinaysa madaxweynuhu wuxuu doonayaa soo dhisay dowladdu soo dhisay mucaaradka waxba kama jirin ragii asaga la shaqeeyay oo kambeenka la sameeyay ayuu maas ayuu abaal mariyay marka inta badan waxay ku baaqayaan dowladdan wada hadalnaa ilaa dowladdu waxba kama jirin
waaye
marka hadda soo baxaan ballaaran ee 5 million qof gaaraya ee la soo keenay hurba la soo keenay waxay tahay in loo diro yani calaamad dowladda loo diro oo laga yahay dalku waa kan anaga taariikhan ayaa haynaa awal hadalna dalkaas ma ka bixinno marka dowladda dowladda ma si caadi ah ku saaraan
waaye marka laga tago dadka tirada badan ee soo baxay ee Uhuru Park la isugu keenay ku dhawaaqista in madaxweyne la caleema saaray madaxweynaha dadka haba la yiraahde ee intee in la eeg bay siyaasiyiin culays saaraysa dowladda
caalamku u arkayaa yani meesha caalamku maanta waxay gabjab yihiin in mucaaradka ay taageeraad far badan dadka ku haystaan in waddanka 100% ay waddanka maanta ay runtii ay raacsiyiin mucaaradku raacsiin yahay in meelo fara badan oo dalka midooda imaaday marka dowladda culays badan baa fuulaya waana ta ku kulibsay dowladda meelaha yani xataa ciidamadii boliiska ee meesha loo diray in laga qaado si marka dib iyo dhimasho aysan u dhicin marka dadku waxay muujiyeen si yani nabadgelyo inay u muujiyeen dareenkooda maartay
kenya waxay mudane cabdihaab soo martay kala guur waxa ay ka soo baxeen kalitalisnimo waxayna usoo gudbeen nidaam dimuqraadiya oo weliba federaal ay uga sii gudbeen intee in la eg baa la dhihi karaa dimuqraadiyadii way ka hirgashay kenya marka loo fiiriyo ogolaashaha mudaharaad intaan la eg oo dowladda kasoo horjeedo iyo in ay dowladdu warbaahintii hawada ka saarto si aan si toosa loogu tabin arrintan
wadanka kenya marka la barbardhigo wadamada ku hareeraysan ilaa xad waxaa la odhan karaya dimuqraadiyadu way ka hirgashay maxaa yeelay xisbiyadii siyaasadda ayaa xora mudaharaadda xora ayay samaynayaan warbaahintii si toosa macnaha waxa u qoraysa waxdaarkaysaa maarta yani in xataa yani bar dowladdu macnaha yani ku hanjigtay inay laysan ka qaadaysa waa warbaahintii warbaahinta ay war soo saareen ay leeyihin yani anagu yani cadadila dowladda maarta miyaan yarina la aqbalayna maahan inkastoo maan dowladdu ay shirtay yani t v fara badan ay fareen maarta yani citizen iyo yani m t v k t n labada ay kira baxeen
ee dhanka kale soomaalida reer kenya ee siyaasiyiinta ee ka tirsan xisbiga mucaaradka xaggee ay ka taagan yihiin mowqifkan caleema saarka mase ka dhex muuqdeen mudaharaadka maanta
dadka soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya ama gudaha waddanka iyaba ee ayagoo mucaaradka raacsan yani sidaadadadoon baa ka qayb galay dad badan oo macnaha yani mucaarad kamid ah runtii oo soomaali ahaa siyaasiyiinana way ka qayb galeen si kastaba arrintu ha ahaato waxay muujinaysaa in dadka kenyaanka ay qaybsan yihiin isla maraatana mucaaradka ay muujiyeen awooddooda ay muujiyeen taageerooda ay muujiyeen oo maanta intaas oo kubaakun qof ah oo degmadiin ku dhowey soo baxeen oo macnaha fagaaraha weyn ee hurubag lasugu soo baxay oo mucaaradka ay ka hadlayaan yacni dowladdu waxay ogolaatay in mudaharaadku si nabadgelyo u dhaca dadkii ay soo baxeen waxaba yaraatee farigelina ku sumaysan ma jirin ciidankii boliiska meesha la geeyna waa laga qaaday marka taa waxay muujinaysaa dowladdu inay xurmaysay oo ay xushmaysay yani dastuurkii waddanka inay xushmaysay oo dadkay marka xor u yihiin ay soo baxaan dadka ay xor yihiin dareenkooda inay cabiraan mucaaradkii xor yihiin waxay sheegeenka ay sheegaan
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan arrimaha kenya iyo bariga afrika ka faallooda oo isagoo ku sugan dalka kenya khadka telefoonka ugu waramay jaamac buula jaamac halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington boqolaal qof oo ku nool dalka soomaaliya ayaa la sheegay inay qabaan cudurka juudaanka oo aan weli laga dabargoyn inkastoo ay dhakhaatiirta ay dhinaca kala sheegeen inay si dhib yar loo daweyn karo haddaba markii dhowaan la xusayay munaasibadda caalamiga ah ee la dagaalanka cudurkaasi ayaa wariyaha v o a da axmed xasan colaad waxa uu la kulmay qaar ka mida dadka qaba xanuunkaasi warbixintan ayaanu nooga soo diyaariyey
inkastoo cudurka juudaanka loo yaqaano uu aad ugu yaryahay dalka soomaaliya marka loo fiiriyo dalal badan oo dunida ku yaal haddana cudurkani ayaa lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyo gobollada koonfureed ee dalka sida ay tilmaameen khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba qaar ka mida dadka qaba cudurkani loo yaqaana juudaanka oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o a du ay ka wareysatay xilligii cudurkani ay isku arkeen.
Magacaada?
Culum Ismaahil Hule.
Cudurkani goorma isku aragtay?
Shan sano ayaa saan ahay cunugaadu ii joogo shan sano uurkiisa anigoo lahaa isku arkay. Meelbsilegeyna waa laygu daalada daawad caafimaadan qaataa ilaah daawo iigu daray daawadaasa hadda cunuga hal sano ay socdaa.
Marka cudurka isku aragtay dhakhtar ma la xiriirtay, goob caafimaad ma tagtay, maxaase dareentay markaa isku aragtay?
meel aan tegin malahan dhiigaanska qaada dhacaankaas qaada wax walbana katiif leledhaa maqaarka katirta naqaftiif leledhaa meel walba samtagaaga ku daala hooyada waxay tiri duugtaada qabta ahay meel iska fadhiis cuqdada isgeliisa guriga iskiiga jiray ilaaha dadkan isoo adeejiyo daawo isiiyeen daawadii hadda ku caafimaada dad toban biloodan qaadan waya.
maxaa iska kaa bedelay markuu cudurkan kugu aad dareentay? maxaa dareentay ma dadka bulshadii miyaa tikoorka noqon?
tikoor waa ka halaagsada dadkan ku darsanahay islaaqis uqduda isgeli hadda laakiis daawada maasha allah waa ku caafimaada alxamdulila shukr waxaan sheegay dimbi waayo markaan jikada shito wax karinaayo cunto dhan ka dareemahayo dabka dhan ma dareemahayo isku geli dadkiiyaa kugu caynahaadi bini aadan wuxuu ilaahay ku rida kugu caynahay moogtahay dadkii waa kugu caynahayaan sidii aa guriga isku geli anigana mayaada uqdood ma ka qabin hadda magaaladii ka shaqaystaa.
magacaada?
maxamed haaruun.
maxamed haaruun, cudurkani goorma isku aragtay adiga?
cudurkan inta aan isku arka waa laba sano waay. labada sano kadib waxaan isku arkay cudurka. haddaan isku arkan ka hore waxaan isku arkay ilan waa socdaa badaan ka shaqeeya wajiya nawarnawar iyo fim iga soo baxaa ilan isdheena macnaa waxwaa ka socaa isbitaala intaa lacag baa laga qaadaa waxaa lii siinaa daawo aan jirin daawadii inaan ku saa'ida maana caafimaadku marna kama dareemo. markii kadib alxamdulilah caafimaadoo ilaahay ii sahlay caafimaadkii aan qaataa hadda wax ima maqana maasha allah.
hadda waxaa ii muuqatay in gacmaha iyo aad kaaga badan yahay cudurkani.
gacmaha aadoo iga badan yahay, waa meesha oo iga saameeyey oo xoogga ee gacmanka waaye. intkasakaasan lugaho ah lugaha micnaa nabarnabara yar loo ahay oo faraa oo hadda waa iga reesta alxamdulilah, laakiin gacmaha aadan dhib uu qabaa aanka kama shaqeysan karo naafac mal waa manafo, laakiin hadda ma lagu shaqeyn karo.
hadda wax dawaho qaadato oo maaragtay ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax kuu qabat?
waa jirtaa cid wax ii qabad goof caafimaad daawan qaata daawadii maasha allah caafimaad weyn baan ka dareema hadda meel alaal meeshaan raba baan maraa awel ma muda jirin guri baan ku xirnaaya.
haddaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay doctor maxamed maxamuud axmed oo loo yaqaan doctor fuji oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed, wuxuuna ka hadlayaa cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aadka ugu badan yahay.
cudurka juudaanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan, weliba waxaan kugu darayaa wadamada uu aadku ahayo soomaaliya kuma jirto. soomaaliya wadamadu aad ugu yaryahay wey, laakiin haddaad tagtid hindiya, haddaad tagtid braziil, ethoobiya, DRC congo, waa south sudan, waana lakaga tira badan yahay. laakiin haddana magaca juudaanka ahi maaha magac hadda baxay, waa cudur soo jireena oo ilaa iyo waagi nabi ciisena baibalka ku qoran, nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiisii uu ku saabsan isaga uu ka sheegay, waa cudur markaas raagay oo saas usoo jiray soo jireena. soomaaliyana hadda wuu ka jiray, waxaad ogtahay meel la yiraahdo lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daawo jiray, waxaa lagu daawo jiray isbitaalka Forlanini. hadda laakiin dagaal cusub ayaa aad iyo aada loogu hayaa si looga ogaado cudurkan. waxaa keena jeermi la yiraahdo microbacterium lebre. wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin microbacterium tuberculosis oo TB-da cudurka qaaxada keena ayay yihiin. isku sibaa loo baaraa, isku sibaa loo ogaadaa, daaweynka xataa waxbay isla wadaagaan.
waayahay marka dad calaamadaha lagu garanayo cudurka?
cudurka calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogaan. waxa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada bararahaya, sanku waa bararahaya, wejigu waa bararahaya, nabraha kasoo baxaya ogada, nabrahaasi marka nabraha soo baxay ama gacnaha kasoo baxay ama wejigaha kasoo baxay ama dhabarka kasoo baxayna ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn. marka cuduro badan oo magaalada jiray u ogyihiin haddii marka hore la arko, laakiin ninka dhakhtarka ahi markuu calaamadahaas uu fiirsho, uu neerviga fiirsho, neerviga bararsigyahay, uu arko nabarkan cambaarta uu eegay inuusan lahayn dhexdana dhididna ku lahayn dareenna uusan ka jirin ya markaas ayuu imaanaya marka iyadiiba loo kala qaybshaa laba nuuc oo waaweyn qaarna buru ku yar yihiin iyo qaarna buru ku badan yihiin marka saasaa daawaduna u kala gedisanta waana cudur la daaweyn karo oo haduu yahay nuuca nabru ku yar yihiin oo Bowsi bacillary leprosy la yiraahdo waxaa la daaweeyaa lix bilood qolada uu ku badan yahay leera malta bacillary leprosyna waxaa la daaweeyaa ilaa ay hal sano daawadu waa free waa lacag la'aan dad badan ay isqarinayaan dhugay bakus uqda iska qaba
Ahmed Hassan Ulad VOA Muqdisho
VOA
waa hagaag warar kala duwan ayaanu idinku haynaa qaybaha soo socda idaacaddeenna way ka mid yihiin barnaamijkii amraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo waliba war hadda naga soo gaaraya magaalada Garoway oo sheegaya in kaaleen shidaal uu dab qabsaday faahfaahinta goordhow ayaanu maqli doonaa marka hore si wararkii caalamka oo kooban
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabay State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadli doono dhaqaalaha isla markaana ugu baaqi doono labada xisbi ee Kongreeska inay go'aan ka gaaraan arrimaha socdaalka.
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsato ku dhowdhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongreeska Mareykanku. Waxana la sheegay in liiskaasi uu ka kooban yahay 200 oo qof oo aanay la socon cunaqabateyn inkastoo xubno ka mid ah dadkaasi hore Mareykanka uu cunaqabateyn u saaray.
Waa tahay dhageystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington sidii aad hore u maqlayseenba. Magaalada Garoway ayaa waxaa ku gubtay kaalin shidaal. Wariyaha ayaga VOA-da ee magaaladaas Nuux Muuse Barjeeb ayaa qadka si toosa ugu jira. Nuur, Nuux, waxaad bal nooga warantaa sida ay wax u dhaceen.
Jamacada umaa san tahay kaalin shidaal ayaa gubatay. Kaalinta shidaal ee dadka uu qabsaday ayaa waxa uu ku taalay bartamaha magaalada meel aan sida uga fogeyn suuqa ugu weyn ee magaalada Garoway ee inchila loo yaqaan.
Marka dabka sida uu ku dhashay iyo khasaarihii ka dhashayba waxay nooga sheeg.
Inkastoo walaalayaal hadda aan si cad loo sheegin, haddii noqoto dowladda iyo haddii noqoto ganacsatadii kaalintaasi, waxyaabaha rasmiga ah ee dabkaasi uu ka dhashay, laakiin dadka oo galinkii dambe bilowday ayaa lagu guuleystay in wax yar ka hor in la damiyo. Arrinta ugu weyn ee dhibaatada geysatana waxay ahayd dabdamis la-aan ka jirta deegaanka magaalada Garoway oo sababtay in dabka uu saacado badan uu sii socdo, uu saacado badan ama waqti badan ku qaadato in dadweynihii u gurmaday goobtaasi ay damiyaan.
Marka laga tago kaalinta shidaal ee uu dabku ka dhashay, sida aad sheegteen uu ku yaalo meel aan ka fogeyn suuqa weyn, ma jiraan khasaarooyin kale oo goobo kale gaaray mise kaalinka ayuu ku ekaa?
Warkaad ugu dambeeyo oonta helayna goobaha caafimaadka waxay ii xaqiijiyeen ilaa 8 qof oo ku dhaawacantay oo qaybtood ay ahaayeen wakiilaashii u ahaa kaalintaasi in la geeyey isbitaalka guud. Dadkana waxaa ilaa iyo gelidi dambe markii uu qarxay u gulmanayay dadweynaha iyo sidoo kale booyadaha gudaha magaalada inta badan biyaha u dhaamiyo oo intaasi booyadahaasi la aaminsan yahay inaysan dadka aysan damin karin ayna qaadatay waqti badan ku qaadatay dadweynihii u gurmanayay in dadkaasi ay damiyaan. Mana ahantana oo markii ugu horreysay oo kaalin shidaal ay gubatay magaalada Garoway, laakiin tan ugu weyn ay tahay in waqtiga dadkaasi uu kaco.
Waa tahay Nuuxaadiyaad ayaad u mahadsan tahay waqtiga dartii halka ayaanu ku deyneynaa. Dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Garoway Nuux Muuse Barjeeb oo inooga waramayay dab halka ka dhashay.
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay dib u bilaabayso aqbalaada qaxoontiga ka imanaya 11 waddan, kuwaasi oo dadkooda ay u soo socdaalayaan dalka Mareykanka oo hore u mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kalena Mareykanka ayaa sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaritaano adag oo lagu hubinayo inaanay halis ku ahayn ammaanka qaranka Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 11 waddan iyaga oo Isniintii shalay aheydna ku dhawaaqay isbeddelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen. Tallaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay, iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka. Waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 sano muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa. Waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniinta soo jireenka ahaa ee dalkan uu kalaha dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo, iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo, ayuu yiri, dadkaasi inay badi ka soo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu ka soo horjeedo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka, Kirinis Jane Michael Nielsen, ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galay. Arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah.
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals and fraudsters.
Talaabooyin xoogan oo baaritaano xagga amniga dhowr waddan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeynaa kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan. Isbeddeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya, laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo. Sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in dowladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo dowladdu ay sheegtay in 6 biloodba mar kasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan, lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbeddelo ay sameeyeen. Bishii December, qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay. Isla bishaasi Decemberna, maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano uu sameyn karaan, isla markaasina xanibaada loogu soo rogay dhowr waddan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarisay nalala socodsiinaysay dhegeystayaal. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimciina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyey shirkii caalamiga ahaa ee dhaqaalaha. Madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mr Trump ayaa meesha la tegay aragtiya iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xidhiidha oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen. Waxyaabihii ololaha doorashada ku galay ayaa waxaa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisyada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay, dibna uga gorgortami doono qaarkoodna uu gebi ahaanba ka bixi doono. Waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyey Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyadii Maraykanka iyo dunida inteeda kale. Arrintan ayaa keentay in Maraykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro. Wareegta uu Khamiistii saxiixay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hannaanka ganacsi ee hadda jira aanu u fiicnayn dalka Maraykanka. Wareegtooyinkan madaxweyne waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay, waxayna dunida u muujinayaan in Maraykanka aan mar dambe laga faa'iidaysan karin, ayuu yidhi. Madaxweyne Trump ayaase dhinaca kale dunida u xaqiijiyey in Maraykanku uu ganacsi diyaar u yahay xilligii ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la samayn lahaana hadda lagu jiro. Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Maraykanka. Amerika ganacsi bay u furan tahay, mar kalena tartanka ayaan qayb ka nahay, ayuu yidhi. Haddaba marka la eego isbedeladan uu la yimid madaxweyne Trump, weji noocee ah ayuu dhaqaalaha Maraykanku yeelan doonaa? Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaan ugu horreyn weydiiyey sida Yurub gaar ahaan dalka Britain looga arko hannaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo.
Xiriirka Maraykan iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxaa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah, waa dad isku aafa, dhaqankooguna aada isku wadaago, taariikh weyn oo badanna ay ka dhexayso. Laakiin intan muddadan dambe uu Maxamed uu joogay, Trump joogay, xiriirkaas uu xumaaday. Waad ogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyey ama codsi xareeyey aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray. Markii dambena waxay isu dhaceen meyerkii London, 20 qolooyinka xagjirka ayaa uu Twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay, taasoo cadho fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahan ay dhowr jir isku jawaabeen. Marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan Ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo mar haddii uu Yurub ka baxay oo uu doonayo dhaqaalihiisa ugu weyn halka uu wax u dhoofiyaana ay tahay Maraykan. Inay Maraykan dhinaca ganacsiga ay ka sameeyaan xiriir weyn oo ah in taarifiska ama cashuurta saaran waxyaabaha ay soo dejitaan Maraykanku ee Ingiriiskuna u dhoofiyaan in laga qaado, taasay Ingiriisku filayeen oo ay dowladdana u danaynaysaa. Laakiin xiriirkooga waxa xumeeyey waxa weeye kelmadihii racialka ahaa ama cunsuriyadda ahaa uu kiciyey, iyo dadka halkan u ololeeya cunsuriyadda aada uga soo horjeeda oo isku dhacay ayaa mashaakil keenay. Laakiin waqtiga hadda markay isugu yimaadeen magaalada Davos dalka Switzerland, hawshaas waxay u egtahay in la xaliyey oo ay wanaagsan tahay. Hadda
waan gartay haddaynu ka hadalno reer Yurub iyo xiriirka dhaqaale Maraykanka iyaga u dhexe.
Xiriirka Maraykan iyo u dhexeeya reer Yurub aada ayuu taariikhda u wanaagsanaa. Laakiin sida lamida sida Ingiriiska kaga dhacday Trump ayaa kaga dhacday Yurub, oo xiriirkoogu ma wanaagsanayn kadib markuu ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu Maraykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo. Nimanka Yurubna kuwooda war waxaan idinku difaaceen idinka difaaca Ruushka la kaalay oo 2% naytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya, isagoo si gaara ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland. Marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca nayta ah. Dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inagu isagu isku soo koobayo oo wax walba uu saarayo taarifis, taana oo Yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta ah, taas ayaa iyadana ka hor timid. Marka dhinaca ganacsigana iskuma ay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba.
Waan gartay, waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aada u maalgashadaan Maraykanka gudihiisa. Xilligan la joogo Trump iyo xiriirka Maraykanka iyo dunida carabta.
Dunida carabtu inta badan waxay Maxamed oo ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha ah. Wadanka Maraykanka taariikhdeeda markaad eegto, shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Maraykanka soo saaray, marka xiriirka qoto dheer oo aada u ballaaran ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Maraykanka. Laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray. Waxa uu aada ugu ololeeyey inay dadkan ay yihiin dad ay u dhammaatay oo argagixiso soo dira oo dhibaatooyin fara badan leh. Sacuudiga oo kale oo hormuudka u ah carabtana waxa uu ku tilmaamay sac caanuhu kasii dhammaanayaan oo u baahan in la gowracada oo caanihii aada uga dhammaadeen. Laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay. Sacuudigu 300 iyo 900 milyan ku dhawaad dollar ayaa uu geliyay investment ayuu ballan qaaday oo 110 bilyan oo kamid ah walaacdu waa bilyare oo kamid ah uu doonayo inuu hubka ka iibsado inta kalena maalgashi uu ku sameeyo sidoo kale dalka gabar oo isaguna Suuudiga isayaan ba Mareykanka ilaa 12 bilyan sanadkan la wiil geliyay marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Mareykanka intii uu jiray maalgashigu ugu badnaa ayaa waqtigan carabku ku sameeyeen waana ka shaqooyinka faraha badan oo Obama ku faanayo ama mar walba Trump ku faanayaan ilaahde inta badan ay ka imanayaan oo dalacag far badan ba doorkan carabta laga qaaday
waan gartay Shiinaha markuu Trump ku jiray walaal Shiinaha aad buu u weeraray wuxuu way ka faa'iideystaan dalka Mareykanka hadda siduu xaalkoodu yahay
Mareykanka iyo Shiinaha xilaqaad aad u ballaadhan ayaa ka dhaxeeya laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isku midaysadaan ay kala faa'iideen waxa ku jira casaan ama waxaan deficit ka leeyahay free deficit ka waxa la yiraahdo ganacsiga oo inaad u waxaad iibiso iyo waxa laga iibiyo ay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka Shiinaha oo isagu ma aha Mareykanka oo kaliya Europe-na sidaa ku haya dalka adduunka oo dhan isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad u jaban yihiin marka Mareykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump wax sidaas ayuu leeyahay marka cilaaqadkoodu ma wanaagsanayn laakiin marka ay eegto siyaasadii Mareykanka waxay ku dhisnay waxay ahayd waxa la yiraahdo globalization world ama adduunyo isku furan oo ganacsiga iyo waxa baaba ay ka shaqeeyaan maadaama uu Mareykanka yahay dhaqaale aad u weyn oo hadii Chinaha iyo Japan iyo Jarmalka oo saddexda waddan ee dhaqaalaha wadiyada ugu waaweyn hadii la isku geeyo Mareykanka ayaa ka dhaqaale badan marka dunidu isaga oo firfircoonaanayo uga galaan galbadnaanaya way aad buu uga dhaqaale weynahay China laakiin haddana dadku soo ururay Mareykanka waa kan tramilu waa la soo ururayaa oo waxa uu galeenaa siyaasada la yiraahdo muxuu ahaa protectionismka ee ayan wax walba iska ilaalino taa beddelkeegana China waa u fidayaa oo waxa uu sameeyay marka waxa la yiraahdo polar silk road policy-ga la yiraahdo oo doonayo inuu Latin America iyo wadamada ay markay isku xiro oo ganacsi ballaaran ka bilaabo bilyan dollar uu geliyo sidoo kale hore waxa uu sameeyay wax la yiraahdo belt and road oo ka sameeyay Eurasia ama Europe ka sameeyay oo aynu waxta wadooyin fara badan oo badda hoos mara iyo kuwa trenka badda hoos mara iyo kan kale wadooyinkan waaweyn ee kale isku xiraya labada qaaradoodba ayuu dhawaan isaguna hirgeliyay ganacsigana adeegyada isku xiraya marka waxay u eegtahay inuu China uu socdo fakarkii Mareykanku markii hore lahaa ee globalized-ka ah Mareykankuna uu fakarkii hore protectionism-ka ay China kasoo guuray u socoto marka meelahaasi taagan yihiin cilaaqadkooguna runtii ma wanaagsana waxaan ku wanaagsanayn waxa weeyaan Mareykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiyo mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay stelitraan labada dhinac wax isdaafsanaya haddana sida loo helay waa Mareykanka inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chinese-ka waxay iibsan karaan inuu Mareykanka iibiyo maadaama inuu ognahay kambaniyadii u farac badnaan inay u guureen China oo Mareykan lahaa oo Mareykan alaabtiisa xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara
intaasna waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sidoo ay kaanaya dhaqaalaha Mareykanka kadib shirki caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay taanu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adbu mahadsiin maxamed abdii sandheero inala socodsiinay barnaamijka amuuraha mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa xubintii gaabdooda gaaban iyo waliba yasiin ciise wardheere oo nairobi ka soo diray
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka kenya ayaa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse aamin oo kale laga qaaday arrimaha dibadda waxbarashada la geeyey aadan maxamed naag lagu soo celiyey wasaaraddiisii halka dadka reer kenya ee gobolka waqooyi bari ay qaarkood soo dhaweeyeen halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin intaa ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dowladda u hayaan waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdulaahi calas oo ah nin saxafi ah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna si gaar uga faallooda arrimaha gobolkan gaar ahaana dhinaca siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Warreeru waa salaaman tahay salaanka dibbe. Madaxweynuhu wuu dadaalay, waqti dheer way qaadatay, laakiin ugu dambeyntii wuxuu isku dayay bal inuu muujiyo in dadka Kenyaanka dhammaan ay isku dhex arkaan wasiirinta kabinetka iska dhex arkaan. Muusan dhaafin gobolka waqooyi bari, balse wuxuu siiyey labo wasaarado muhiime ayuu siiyey. Marka waxaan u malaynayaa inuusan ka gaabinin bal uu siiyey waxii ay mudan yihiin. Waa lagu khilaafi karaa, waxaa lahi karaa wax ka weynaan tabeynayna sax way, laakiin Kenya waaweyn tahay, waxay la qaybinayna waa 27 meelahaas way. Marka waxaan u malaynayaa inuu dadaal dheeraad uu bixiyey oo meesha ay dadka Northern Kenya ay ka muuqdeen.
Cabdullaahi Cadas,
horta arrimaha wasiiriinta markaa deegtid madaxweynaha siduu u magacaabay muusan eegin waxqabadka iyo kartida iyo cadaaladda ay samayn karaan wasiirada. Waxaad mooday inuu yahay nin abaalmarin siinayo siyaasiyiinta isaga la soo shaqeeyey oo aanan eegin waddankan dantiis. Maalada waxyaalaha ugu muhiimsan oo siyaasiyiinteena looga baahayo waxa weeye waddadii isku xiraysay Nairobi ilaa Wajeer lama hagaajin. Hal wasiiro la dhiibay wax hadda macno samaynayso ma jiraan. Devolution ayaa la keenay, dowlad goboleed ayaa la keenay, ma loo shaqaynaysa. Markana waxaan ila tahay madaxweynaha waddanka Kenya dantiisa muusan eegin. Wuxuu eegay inuu dad shaqaale shaqo siiyo, kuwii laftirkooda shaqeyn waayey ayuu qaar siiyey ambasador meel geeyey. Marka waxaa la rabay inuusan qanciyo maahan waddankan 44 million ku nool. Waxaa la rabay inuu keeno rag iyo dumar u leh karti iyo aqoon aamina, waxay ahayd qof diblomaasi ah. Waxaa la keenay waxbarashada, inkastoo aan ognahay qofka wasiirka inuu yahay policy maker, laakiin haddana waxay ku ficlan lahayd arrimahaas. Mid kale ayuu geeyey. Markana waxaa leeyahay madaxweynaha waddanka dantiisa muusan eegin, dantiisa ayuu eegay, siyaasiyana legasigiisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa.
Waa inaad maskaxda ku haysataa Jubilee dowladda xukun gacanta ku haysa mar walba waxay ku fiirinaysaa meeshaan u socono yaa nala gaari karaa, shaqadaan qabano ana qaban rabno yaa nala sameyn karaa. Taas marka waxay keeni marmar inay qaanuunka ay garamaraan ay waxyaalo kale ay keenaan, laakiin wuxuu isku dayay madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhex arkaan. Taasna lama keeni karo. Waddanka suu sheega waa 48 million way, 48 million waxay la qaybsanaan waa yaryihiin, laakiin mar waliba waxaa la rabay inuu ku beesgariyo waxqabadka iyo kartida. Labadan Northern Kenya laga soo doortay, Amina iyo Aadanna, soofaa kartidooda maxamo Amina malaf oo arrimo khatar ay gacantu kaysa arrimaha dibadda si raga u soo shaqaysay meel ay keentay. Aadan ilaa hadda waxaa la badan buu qabtay xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska, inkastoo la dhaha waxay ahayd inuu focus saaro inuu wadooyinka noo xiro maadaama anay dad becshare oo becsharada noo furo kambaniyaal la geeyo Northern Kenya, Garissa la geeyo, Wajir la geeyo. Taas dhan waa war meesha, laakiin waxaad ogaataa isagana wuxuu la tacaamulayaa dowlad moogiya, afraad lama tacaamulo. Marmar marka way adkaanaysaa, halkaas karta xumo way ka muuqan kartaa.
Hadda waxaa la magacaabay, waxaa la dhahaa administrative secretaries, constitutionkeyga kuma jiraan. Baarlamaankana hadda si lagu marinay lama aqaano, dee dastuurkii meel ay ugu jiraan oo xildhibaano la rabo in su-aal la weydiiyo ma jirto. Markana waxay ila tahay madaxweynaha Kenya, wasiirintu magacaabay, siday u badan yihiin waa dad siyaasiin ah oo dowladdii hore wax qaban waayey oo lagu eedeynayey inay kasoo bixi waayeen xililkoodii. Sidee marka haddana laysu qabad siinayaa? Waxaad arkaysaa marka waddanka inuu yahay waddan ay dad yar yacni u talinayaan oo yun rabaan siday ayaga rabaan, dowladnimada sidaa kuma shaqayso.
Waa tahay Cabdisalaanow, waxaa la rabaa oo keliya ma aha golaha wasiirada in lagu jiree gobolka waqooyi bari lasoo qaado, jeed loo sameeyo, horumar loo sameeyo. Marka ma ku muuqataa sida uu dareemayo Mr. Cadas in ay dad kaga karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama 5 sano u dambeeyay ku jiraan in ay wax ka qabtaan gobolka?
Waxaan halkan ka xusi rabaa in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta, gaar ahaana marka aad fiiriso hadda waddadu isku xirto maxallay jiraa Baswini iyo Madogashi, meel fiican ay maraysaa. Mandera Ramo laga soo bilaabo ilaa iyo Ceelwaq ilaa iyo 300 kilometer waa lasoo taamaka, lasoo sameeyey, laamo lasoo mariyey. Marka waxaan u malaynaa bal inaan xoogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono sida Northern Kenya camal oo danaheen aan isu keeno nimanka wasiirinta. Markaan ku dhahno bal arintaas dowladda Garcia, waxaa kaloo ka simimsan dadka NPS inay shaqo galaan. Dowladduna waa bilaaran tahay marbadaas ka arki waa inay meelo fara badan inaan bal sugno, laakiin ilaa hadda waxaan la siiyey wasiirada tacliinta oo nin Soomaali dhaafay nin muslim weligii soo marin, yacni wasiirada tacliinta. Tacliintana Kenya waa very sensitive, waa meelaha ugu qatarsan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countigana dadaal dheeraad ay bixiyaan horumar lala sameeyo. Laba ruux waxay keenaan malaha, yani waa wasiir marmar laga yaaba tagin ay qancin rabaan un madaxweynaha oo aysanata mathilaynin dadkii populationka kasoo jeeda wadamadaasi. Laakiin maxaa la rabaa in bal la isku imaan karo oo la abuuri karo dan guud, la abuuri karo sida arrinta wadada, la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin.
In caasi miyaadan dareemayn in isbedel weyn oo ku yimid defolutionkana ama maamulka hoos loo daadejiyey iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 10 sano hore lasoo dhaafay aysan la mid ahayn gobolka Waqooyi Bari?
Taasi waxaa mahad kule wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay defolution. Waxaad ogtahay Raila ayaa ku jiray constitutionka cusub dadku u ololeynayay. Marka waxaa la rabaa yasiibo dowladnimada laguma qanca meesha ugu hooseysa, mar walba waxaa la yigsadaa in la tago meel dheer. Waxaa la rabaa marka annaga maadaama Mandera ay 5 sano lasoo dhaafay heshay 4 bilyan, 10 sanana ay heshay budgetka ugu horeeyo 9 bilyan, waxaan sugaynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadayo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho. Laakiin nimankii intooranay badi waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay gelayso dhulkii lacagta Nairobi kusoo laabanaysa. Marka wajeer hadda deegta dhaqaaq yar baa ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gashay. Waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nino ayna qool ugu jirino Soomaalinimada kelix maahane dowladnimada la eego lacagtii iyo nimankii mas-uuliyiinta loo dhiibay lagula xisaabtamo oo si sidaan ka si fiican aan higsan.
Ad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Cala Soomaali saxafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faallooda. Labada waxay joogaan Nairobi doodigaana inta ay loo joogto intay mar kale hawada ku kulmi doonaa. Hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheera ayaa dooda gaabanina la socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseen waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada miisigaasi aad maqlaysaan oo heestan qaadaysa fanaanada Axmed Queen. idaacaddeedii fiidnimo waa nagaynta. Intaynu mar kale kulmayno waa Sahre Ciidle iyo Jaamac Buulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
ummadu lugtay ka xidhaa.